sabahınız xeyir olsun. Azadlı Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. İlin son iş günündə qış belə qarlı çoğunlu səhərdə xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də haqqında.
Bugün Bakıda sulu qar yağacaq, arada qara keçəcək deyir sinoptiklər. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 2-4 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağmurlu olacaq, dağlıq və dağətəyi rayonlarda sulu qar və qar yağacaq, güclü qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 4-5 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Milli Teleradio Şurası xarici radioların yerli tezliklərdə yayımı ilə bağlı qərar verməlidir.
Metronun içəri şəhər stansiyası yenidən istifadəyə verilib.
İsrailin Həmas qruplaşmasına qarşı hərbi əməliyyatları zamanı 350 fələstinli ölüb.
Rusiya rublu və Britaniya funtu avroya qarşı rekord həddə ucuzlaşıb. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Milli Teleradio Şurası Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC radiolarının yerli tezliklərdə yayımı ilə bağlı qərar verməlidir. Bundan öncə Şura bəyan edib ki, xarici radioların milli tezlikdə yayımlanması Azərbaycan qanunlarına ziddir. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov da bildirib ki, xarici radiolarla bağlı qərar Azərbaycan qanunlarına əsasən veriləcək. Əli Həsənovun dediyinə görə Azərbaycan xarici radioların ölkədə yayımını beynəlxalq qaydalara uyğunlaşdırır.
Milli Sərhəd Televiziyası haqqında konvensiyaya qoşulmağa hazırlaşan Azərbaycan Respublikası özünün milli radio yayımı haqqında qanununu bütün gücü ilə ölkə ərazisində tətbiq etməlidir və dünya televiziya məkanına deməli onların standartlarına cavab verəcək bir hala gətirməlidir. Ona görə də düşünürəm ki, Milli Teleradio Şurasının iclası məhz Azərbaycanın teleradio yayımı haqqında qanununun tətbiqinə və Azərbaycan teleradio fəaliyyətinin Avropa Şurası standartlarına uyğunlaşdırılması tələblərinə cavab verəcək.
Prezidentin icra aparatında İctimai Siyasi Şöbənin rəhbəri Əli Həsənov. ATƏT-in bir neçə ay əvvəl bu məsələ ilə bağlı bəyanatında bildirilirdi ki, Avropa məkanında media sayəsində yeganə beynəlxalq standart pluralizmin təmin edilməsidir. Beynəlxalq təşkilatların əksəriyyəti bildiriblər ki, xarici radioların yerli tezliklərdə yayımının dayandırılması Azərbaycanda media sayəsində pluralizmə zərbə vuracaq.
Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakitin vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı vəsatəti təmin edilməyib. Jurnalistin vəkili Səxan Aşurov Azadlıq Radiosuna deyib ki, dünən keçirilən məhkəmə Mirzə Sakitin vaxtından əvvəl azad olunmaq müraciətini qəbul etməyib, səbəb jurnalistin özünü günahkar hesab etməməsidir. Vəkil qərardan apellyasiya şikayəti verəcəyini bildirib. Mirzə Sakit 2006-cı il iyununda qanunsuz narkotik saxlamaq və istifadə etmək ittihamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalistin özü və əksər beynəlxalq təşkilatlar həbsin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu iddia edirlər.
Metronun İçəri Şəhər stansiyasının yenidən qurmadan sonra açılışı olub. Mərasimdə Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. İçəri Şəhər stansiyasının yenidən qurulmasına 2008-ci ilin iyul ayından başlanıb. Bunun üçün 15 milyon manat vəsait ayrılmışdı. Həmin vəsaitin 10 milyon manatı yuxarı vestibül, qalanı isə aşağı vestibül yerləşən hissənin yenidən qurulmasına sərf olunub. Stansiyanın giriş hissəsi metal və şəffaf şüşədən quraşdırılmış piramida şəklindədir. İçəri Şəhər keçmiş Bakı Soveti Bakı metropolitenin ilk stansiyalarından biridir və 1967-ci ildən fəaliyyət göstərir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. İsrail artıq 4-cü gündür ki, Qəzza sektorunda Həmas qruplaşmasının hədəflərinə zərbələr endirir. Bugün səhər yeni əməliyyat zamanı 10 fələstinli ölüb. İsrailin hərbi əməliyyatları başlanan gündənsə artıq 350 nəfər həlak olub, yüzlərlə insan xəsarət alıb. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi bu məlumatı yayıb. Dünən İsrailin Müdafiə Naziri Ehud Barak bəyan edib ki, ölkəsi İsrailin ərazisinə raket hücumuna son qoymayan Həmasa qarşı geniş miqyaslı müharibə aparır. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon dünya liderlərini çağırıb ki, zorakılığa son qoymaq üçün bütün təsir imkanlarından istifadə etsinlər. Amerika Birləşmiş Ştatları elan edib ki, öz təhlükəsizliyini müdafiə edən İsrailin mövqeyini başa düşür. Ağ evin nümayəndəsi Gordon Jondro Həması çağırıb ki, İsraili atəşə tutmağa son qoysun və barışıqla razılaşsın.
Bugün gözlənilir ki, Rusiya və Ukraynadan olan enerji səlahiyyətləri Ukraynanın qaza görə Rusiya olan borcu ilə bağlı danışıqları davam etdirəcəklər. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyir ki, sözü gedən problemi dünən telefon vasitəsilə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə müzakirə edib. Amma heç bir nəticə əldə olunmayıb, çünki Ukrayna borcunu ödəmək istəmir. Bundan öncə Rusiyanın Gazprom şirkətindən bildiriblər ki, Ukrayna qaza görə 2 milyard dollardan artıq borcunu ödəməsə, yanvarın birindən həmin ölkəyə qaz ötürülməyəcək.
Rusiya rublu və Britaniya funtu avroya qarşı rekord həddə ucuzlaşıb. Dünən dollara qarşı rubl son 3 ildə ən aşağı həddə düşüb. 1 dollar 29 rubl 20 qəpik olub. Avroya qarşı isə rubl heç olmadığı həddə ucuzlaşıb. 1 avro 41 rubldan yuxarı olub. Rubl avqustdan bu yana, yəni neft ucuzlaşandan və qlobal iqtisadi böhran başlayandan təxminən 20% dəyərdən düşüb. Britaniya funtu isə avroya qarşı 1% enib. Bu, Britaniya valyutası üçün 1999-cu il avro tətbiq edilənin ən aşağı göstəricidir.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Ən son xəbərləri hər saat başı 101.7 FM-dən dinləyin. Xəbərlərin başqa bir ünvanı isə 3W Azadlıq Radiosu.az saytıda. Birazdan xəbər ətər davam eləyəcək.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Salam, sabahınız xeyir olsun. Qar yağır Bakıya, eləcə də bölgələrə qar yağır deyir sinoptiklər və sizə bu qarlı çovğunlu gündə xoş iş günü arzulayırıq bu il. İlin sonuncu, bugün daha doğrusu ilin sonuncu iş günüdür və bu sonuncu iş günündə sizə xoş xəbərlər də arzulayırıq. Və qarşıdakı yarım saatda bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Bayram oldu, bankomatların qabağında növbələr başlandı. Maaşını təqaüdünə almaq istəyənlərin əziyyətini necə azaltmaq olar?
Milli Televiziya və Radio Şurası bugün xarici radiolarla bağlı hansı qərarı verə bilər? Az sonra qonağımızla bu haqda danışacaq.
Günün sualı da elə bununla bağlıdır. Azadlıq Radiosu sizin üçün nə deməkdir? Bu suala sizə müraciət edirik. 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq.
Dalğanı dəyişməyin.
Bugün artıq qərar verilməlidir. Azərbaycandakı xarici radiolar milli tezliklərdə yayımlanır, yoxsa bundan son qoyulur? Milli Televiziya və Radio Şurası bu haqda qərarını əslində ötən həftə verməli. Amma şura sədri xəstələndiyi üçün qərarın veriləcəyi toplantı ertələndi. İlin sonuncu iş gününə qaldı qərarın verilməsi. Yeni il ərəfəsində şura xarici radiolara və onların dinləyicilərinə hansı sürprizi hazırlayıb?
Bunu indilik demək çətindir. Şuranın iclası bir neçə saatdan sonra keçiriləcək. Amma toplantıdan bir gün əvvəl həm şura sədri Nuşrəvan Məhərəmli, həm də prezident aparatında şöbə müdiri Əli Həsənov öz mövqelərini açıqlayıblar. Marif Çingizoğlunun reportajını dinləyək.
Milli Teleradio Yayım Şurası bu gün keçiriləcək kapalı iclasında xarici radioların milli tezliklərdə yayımına dair qərar verəcək. Şura BBC, Amerikanın Səsi və Azadlıq radiolarının yerli tezliklərdə yayımının milli qanunvericiliyə uyğun olmadığını deyir. İclas saat 12-də kapalı keçiriləcək, nəticələr barədə sonradan media məlumat veriləcək. Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşrəvan Məhərrəmli.
Yəni bu bilirsiniz bu məsələ haqqında Teleradio Şurasının mövqeyi ilk gündən bəllidir. Biz Azərbaycanda Teleradio yayımı ilə bağlı mövcud vəziyyəti dünyada mövcud olan o standartlara uyğunlaşdırmaq istəyirik. Yəni Azərbaycan qanunvericiliyi Teleradio yayımı sahəsində tam təmin olunmalıdır. Biz bu işə uzun müddətdir başlamışıq. 2004-cü ildən başlamışıq. Mərhələ-mərhələ bunu həyata keçiririk. Hələ də görüləsi işlərimiz var. Ona görə də bu yayımla da bağlı bizim mövqeyimiz hüquqi bir məsələ kimi ortaya qoyulur. Bu hüquq məsələsidir. Biz bunu hüquqi aspektdən bu məsələni çözməyə çalışacağıq.
Prezidentin icra aparatında ictimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov da deyir ki, Milli Teleradio Şurasının xarici radiolarla bağlı mövqeyi Azərbaycan Respublikasının teleradio yayım haqqında qanuna əsaslanır.
Azərbaycan bilirsiniz ki, 2001-ci ildən bəri Avropa Şurasının üzvü kimi özünün teleradio fəaliyyətini Avropa Şurası standartlarına uyğunlaşdırmaqdadır. Və bu standartlardan biri də ölkənin teleradio məkanının və milli tezliklərinin idarə edilməsi sahəsində Avropa Şurasının tələbləridir. Trans milli sərhəd televiziyası haqqında konvensiyaya qoşulmağa hazırlaşan Azərbaycan Respublikası özünün milli teleradio yayımı haqqında qanununu bütün gücü ilə ölkə ərazisində tətbiq etməlidir və dünya televiziya məkanına onların standartlarına cavab verəcək bir hala gətirməlidir. Ona görə də düşünürəm ki, Milli Teleradio Şurasının iclası məhz Azərbaycanın teleradio yayımı haqqında qanunun tətbiqinə və Azərbaycan teleradio fəaliyyətinin Avropa Şurası standartlarına uyğunlaşdırılması tələblərinə cavab verəcək.
Əli Həsənov daha sonra bildirib ki, biz Azərbaycan hökuməti olaraq bu radio stansiyaların fəaliyyətini dayandıra bilmərik. Onları dayandırıb bağlamaq fikrimiz də yoxdur.
Biz onların fəaliyyətini dayandıra bilmərik. Yeganə biz milli tezliklərimizi başqa cür istifadə edə bilərik, amma bu radiolar fəaliyyəti bütün dünyada necə şəkildə, hansı vasitələrlə həyata keçirilirsə, biz də onun tərəfdarıyıq.
Bir sıra beynəlxalq qurumlar, o cümlədən Azadlıq Radiosunun rəhbərliyi, Yayım İdarəetmə Şurası Azərbaycan hökumətinə müraciət edib ki, xarici radio stansiyaların yayımını məhdudlaşdırmasın. Freedom House sərhədsiz reportyorlar Avropa Birliği bu addımın söz azadlığına zərb olacağını bildirib.
Marif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq asıq. Sizə sualımız belə idi. Azadlıq radiosu sizin üçün nə deməkdir? 057-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Artıq bizə iki ismarış gəlib. Qarlı şaxtalı havada sizə isindirici salamlar. Gününüz yeni uğurlarınızdan yaşayacağınız sevinclə keçsin, deyir bir dinləyici, imzasız bir dinləyici. Təşəkkür edirik xoş arzulara görə.
Mətanət adlı dinləyici isə yazır ki, sizi sevənlər, həmçinin mən sizi internetdə və peykdə arayacaq, deyir. İndi isə telefon xəttində Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Alif Əliyev xəttədir. Biz onunla söhbətimizi davam elətdirəcək. Sabahınız xeyir, Arif bəy.
Sabahınız xeyir.
Arif bəy, hansı təəssürat yarandı sizdə? Reportajı dinlədiniz. Sizcə nə olacaq? Qərar nə olacaq bu gün?
Nə olacaq sualına bir məzərə cavab vermək çətindir. Hər kəndə mənə elə gəlir, nə sizdə, nə də ki, prosesə belə qondamların heç birində şübhə yoxdur ki, bu qərar artıq var. Qərar və bir müddət əvvəl də olub, onun sadəcə bu müddətə saxlanılması özü də çox maraqlıdır. Biz yalnız bayram qabağı olsa da çox ayıq başından əleyhinə olan məsələləri bir saat müzakirə edə bilərik və bir şey bəllidir ki, xarici radiostansiyalar, xüsusilə Azadlıq Radiosu, Azərbaycandakı yayımı hökumətin ideoloqlarının konstruktiv media cızlıqları konstruktiv media planına, proqramına heç bir uyğun gəlmir. İki səbəbdən. Birincisi, özünün pluralizm mövqeyi ilə və ikincisi, geniş ictimai müzakirələri ilə, ictimai interaktivliyi ilə və s. Odur ki, əslində müqayisədə götürdükdə digər kütlə informasiya vasitələrində və xüsusilə son bir neçə ildə informasiya mühitindəki dəyişiklər ilə müqayisədə götürdükdə əlbəttə radionun yerli tezliklərdə qapanması şansı dırnaq arası təhlükəsi böyük.
Amma Arif bəy, söhbət təkcə Azadlıq Radiosundan yox, həm də Amerikanın səsi və BBC-dən gedir. Yəni, başqa radiolar.
Mən başa düşürəm, amma indi biz, mənə elə gəlir ki, bu məsələdə hər halda Azadlığın bu məsələnin qaldırılmasında dırnaq arası Azadlığın rolu daha böyük olur. Ona görə də hər kəndə istənilən halda qərar belə olmayacaq ki, biri dayandırılsın, digərləri fəaliyyətini bərpa eləsin. Və mən sizə bir şey demək istəyirəm. Buradakı Azərbaycanın qanunvericiliyinə istinad var və s. Bunlar yalnız qəbul olunacaq siyasi qərarı bir növ pərdələmək üçün söylənilən fikirlərdir. Birincisi ona görə ki, qanunvericilik o qədər də bir mənalı deyil bu sahədə. Biz bunu dəfələrdən müzakirə eləmişik və üzərdə çıxartmışıq. Və əgər hər hansı bir ziddiyyət varsa qanunvericilikdə, o heç də deməli qanundan əziyyət çəkəcək tərəfin əleyhinə olmamalıdır. İkincisi, bu qanunvericilik məsələsini həll etmək bir neçə günün məsələsidir. Dövlətlər arası müqavilənin imzalanması, necə ki, bir çox digər sahələrdə mövcud bu xırda məsələni həll etmək üçün kifayət edərdi və mənə gəlir ki, Amerika hökumətinin burada hər hansı bir pozaya dayanması və yaxud mən bilim qabili bağlamıram mövqeyində dayanması gülməlidir. Olmazdı belə yəni. Və üçüncüsü ki, keyfiyyətli dalğa, keyfiyyətlə istifadə eləmək. Mən iki gün əvvəl, bundan əvvəl deməli Qazaxdan gəlirəm. Qazaxda 101.7 dalğasında ermənilər yayınlayır, öz verirsələrdir. Mənə gəlir ki, keyfiyyət barədə danışanda ilk növbədə bundan düşünmək lazımdır. Da ondan yox ki, bizim tezliklərimiz qutarıb, çox gülməlidir. Heç o tezliklərin siyasını bizə də göstərmirlər ki, bir 30-u varsa, yaxşı, bu niyə qutarıb? Nə oldu elə bir 101.7-nin, nə bilim, 103.3-ün ətrafında oldu bütün məsələlər? Odur ki, bu məsələ siyasi məsələdir və ona görə məhz cavab vermək bir qədər çətindir. Və mənə gəlir ki, məhz məsələnin siyasiləşməsi, bir çox dövlət orqanlarının qarışması ki, bu söz azadlığı və pluralizm məsələsinə təsir göstərəcək. Bax, bu deməli, radioların milli tezliklərdə fəaliyyətini davam etdirmək şansını artırır.
Bəs Arif bəy, siz dediniz ki, qanunvericiliyə dəyişiklik etmək o qədər də çətin məsələ deyil və ümumiyyətlə bu radioların yayımının yayımı ilə bağlı problemi aradan qaldırmaq problem deyil. Bəs sizin üçün, sizcə bunun üçün istək var mı?
Bilirsiniz, mən demədim qanunvericiliyə deməli əlavə dəyişiklik etmək çətin məsələ deyil. Hərçənd biz əgər referendumla belə asanlıqla konstitusiya dəyişiklik edirsə, qanunu dəyişiklik eləməyə nə var? Bunu siz deyirsiniz. Mən dedim ki, bunun digər hüquqi yolları var, dövlətlər arası müqavilə. Bu daha asan bir formasıdır və sizi inandırım ki, çox qısa bir müddət ərzində həll ediləsi bir məsələdir. Yəni, məsələnin hüquqi müstəvidə birincisi ziddiyyətlidir, bir mənalı deyil və ikincisi bunun hüquqi müstəvidə çox asan həlli yolu var. Xüsusilə də nəzərə alaraq ki, bu məsələ birinci gün deyil, aylardır bağlanan qapadan qapatmaq istəyən. Və məsələn, bir dəfəli həll eləmək istəyən ayinəsi nəcür eləmişlər, bax o cür, bir gün içərisində həll etmək mümkün idi. Əlbəttə, əgər, yenə deyirəm, bunun arxasında bir neçə yerli təsisçi yox, qüdrətli xarici deməli, təsisçi olmasaydı və ikincisi, bir mənalı bunu qapatmaq, dayandırmaq qərarı olsaydı. Söhbətin digər məsələn, digər hər hansı aspektləri var ki, o aspektlər barədə bəlkə də siyasi mahiyyət daşıyan, aspektlər var ki, onlar barədə tam informasiya olmadığı üçün biz bir mənalı məsələn deyə bilmərik ki, bugün azadlığın milli tezliklərdə yayımının Allah eləməsin sonuncu günüdür və mən məhz buna ümidim var ki, bu müstəvidə şans artırılır. Digər tərəfdən, elə bununla bağlı da bir diqqəti, bir məsələyə çəkmək olar ki, 3 ay təxminən müzakirə olunan bir məsələ niyə ilin sonuncu iş günündə barədə qərar verilsin? Xəstələnmək və s. bu bayaq dediyim kimi, o, məsələn, güya ki, yerli təşkilərin olması, keyfiyyətli digər yerli təşkilərin olması barədə fikir qədər əsaslı görsənmir. Mənə əgər bunun özündə də bir həmin o davam edən müzakirələrin, hökumətin daxilində davam edən müzakirələrin və siyasi mahiyyət aşağı müzakirələrin təsiri var və ikincisi, açığım deyim, mənə bir qədər kənardan baxanda sanki hətta müsbət qərar olsa da bir əziyyət vermək kimi görsənir ki, çünki hər bir radio kampaniyamızın da bir planı var, proqramı var, gələn ilə və s. Sən sonuncu iş gününə qədər oturub fikirləşməlisən ki, mən gələn üçün bir iş qurum, plan qurum yoxsa qurmayayım.
Arif bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Telefon xəttində Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev idi. Sizə sualımız isə belədir.
Azadlıq radiosu sizin üçün nə deməkdir? Bu sualla sizə müraciət edirik. 050-744-1017-də isə cavablarınızı gözləyirik.
Birazdan xəbərlər davam edəcək.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda 101.7 FM-də bölgələrdə isə orta dalğada 15.30-12.96 tezliklərində və
bütün dünyada isə 3w.azadlıqradiosu.az saytından bizi həm dinləyə, həm də mətnlərimizi oxuya bilərsiniz. İndi isə xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Bugün Milli Teleradio Şurası xarici radioların yerli tezliklərdə yayımı ilə bağlı qərar verməlidir.
Metronun İçəri Şəhər stansiyası yenidən istifadəyə verilib.
İsrailin Həmas qruplaşmasına qarşı hərbi əməliyyatları zamanı 350 fələstinli ölüb.
Rusiya rublu və Britaniya funtu avroya qarşı rekord həddə ucuzlaşıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və keçirik bugünkü qəzetlərə. Əlimizə gələn qəzetlər bu nisbətən azdır və qəzetlərin keyfiyyətində də müəyyən problem var. Ola bilsin ki, nəşriyyatda nəsə baş verib, amma əlimizdə olan qəzetlərdən sizə çatdıracaq. Demək ki, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında təmaslar intensivləşib.
525-ci qəzet yazır ki, Qarabağ danışıqlarında fasilə bir neçə ay sürəcək.
Miklo Şaraşdı konstitusiyaya dəyişikliklərdən danışdı.
İndi isə qəzetlərin yazdıqları barədə daha ətraflı. 525-ci qəzet yazır ki, rəsmi Yerevan yaxın vaxtlarda Ermənistan-Türkiyə-Azərbaycan formatında yeni görüşlərin olacağı barədə xəbərləri təksib eləyir. 2009-cu ilin əvvəli üçün Ermənistan, Türkiyə və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri arasında heç bir görüş nəzərdə tutulmayıb. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Naziri mətbuat katibi Tigran Balayan bildirib. Onun sözlərinə görə 3 ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin yeni görüşü barədə yayılan xəbərlərin əsası yoxdur. Qarabağ məsələsinə gəldikdə isə erməni politoloq və ekspertləri 2009-cu ildə münaqişənin nizamlanması perspektivinə nikbin baxmırlar. Səslənən əsas fikirlər bundan ibarətdir ki, hər il olduğu kimi bu dəfə də Qarabağ danışıqlarında yaranmış fasilə bir neçə ay sürəcək. 525-ci qəzet yazır bunu.
Və Azadlıq qəzetinə baxırıq. Mikloş Araşdi konstitusiya dəyişiklikdən danışdı, yazır qəzet. Media azadlığı üzrə beynəlxalq ekspertlər Azərbaycanda gələn ilin mart ayında elan olunmuş referendumda söz azadlığı ilə bağlı konstitusiyaya təklif edilən dəyişiklikləri ciddi təhlil edir. Bu dəyişikliklər arasında ən mübahisəlisi şəxsin iradəsi əleyhinə onun video, audio və foto çəkilişlərinin qadağan edilməsidir. Bu barədə ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Araşdi Amerikan Səsi Radiosuna müsahibə verib. Mikloş Araşdın fikrincə kiminsə şəklini, görüntüsünü çəkmək və ya səsini yazmaq üçün əvvəlcə ondan icazə alıb almamağın lüzumluluğu barədə Avropa təcrübəsi daha çox jurnalistlərin xeyrinədir. Əslində bu nə qədər hüquqi məsələ olsa da media nümayəndələri üçün daha çox etik və professionallıq problemidir. Məsələn, ictimai əhəmiyyətli tədbirlərdə, mitinqdə yaxud da başqa ictimai yerdə kiminsə çıxışını yazanda ya da şəkil çəkəndə xüsusi icazə istəmək bir qədər gülünc görünür. Eyni zamanda bunu tələb etmək medianın sərbəst fəaliyyətinə məhdudiyyət kimi anlaşıla bilər. Amma bu o demək deyil ki, jurnalistlər ictimai tələbat olmadan kiminsə özəl hesab etdiyi məlumatları əldə edib yayımlaya bilər. Mikloş Araşdı belə deyib, cənab Araşdı həmçinin deyib ki, məsələnin əhəmiyyəti Azərbaycanın ATƏT qarşısında öhdəlikləridir. Ölkədə pluralizmi sıxışdırmamaq, onu daha da artırmaq, müdafiə və inkişaf etdirmək ATƏT qarşısındakı ciddi öhdəliklərdən də hesab edirəm ki, Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliklər baş tutsa belə bu sonradan mediaya qarşı təzyiqlər üçün spekulyasiya predimenti olmayacaq. Araşdı belə deyib, Azadlıq qəzeti bu haqda yazırdı.
Sənətə verilən ən yüksək qiymət bu başlıq altında Yeni Azərbaycan qəzeti Milli Parkda təməli qoyulan Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin açılışı barədə yazıb, məsələyə sənət adamlarının, xanəndələrin mövqeyini öyrənib. Xalq artisti Alim Qasımov deyib ki, şükürlər olsun ki, muğama hökumət səviyyəsində dəyər verilir. Belə böyük muğam evinin yaradılması da buna sübutdur. Bu evdə bütün muğam sevərlər cəmləşərək əsl sənət naminə çalışacaqlar deyib Alim Qasımov. Həmçinin digər xanəndələrin də mövqeyi var məsələ ilə bağlı Yeni Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Rusiya ilə Azərbaycan arasında təmaslar intensivləşib, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Müdafiə nazirinin ardınca prezident administrasiyasının rəhbəri Bakıya gəldi. Sergey Narışkin Bakıda olub. Qəzet yazır ki, bir çox politoloqların fikrini öyrənib bununla bağlı və Vəfa Quluzadə hesab edir ki, Rusiya Müdafiə Nazirinin Bakıya tələsik səfəri Moskvanın Azərbaycan-Türkiyə hərbi razılaşmasının imzalana biləcəyindən narahat olması kimi başa düşülə bilər. Kreml başa düşür ki, Gürcüstana müdaxilədən sonra Cənubi Qafqazda etibarı sarsılıb. Ona görə də Rusiya Azərbaycan-Türkiyə ilə belə müqavilə imzalamaqdan çəkindirmək istəyir. Tezliklə Gürcüstan ABŞ-la strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi bağlayacaq. Bu isə regionda geosiyasi iqlimi kəskin dəyişdirəcək, deyir Vəfa Quluzadə. Azərbaycanla digər NATO üzvü Türkiyənin hərbi müqavilə bağlaması da Rusiyanın regiondakı vəziyyətini mürəkkəbləşdirə bilər. Yeni Müsavat qəzeti bu haqda yazır.
Rəsmi Bakı Pakistan və Fələstində baş verənlərə niyə reaksiya vermir? Bizim yolun bu sualına cavabında politoloq Elxan Mehdiyev deyib ki, Pakistan Azərbaycana hər zaman ciddi dəstək verib. Azərbaycan bir xalq olaraq Pakistanla birdir və bunun altını cızmaq lazımdır. Hələlik Azərbaycanın bu məsələdə Pakistana verə biləcəyi hər hansı bir dəstək imkanı yoxdur. Çünki Azərbaycan tərəfi məsələ ilə bağlı mövqeyini açıqlayıb açıqlamamasını zərrə qədər də prosesə dəxli yoxdur. Fələstində baş verən son hadisələr İsrail hərbçilərinin Qəzza bölgəsini bombalamasına Azərbaycanın münasibət bildirməməsinə gəlincə Elxan Mehdiyev hesab edir ki, rəsmi Bakını başa düşmək lazımdır. Dünyanın bütün ölkələri insanı vəhşiliyə qarşı mövqeyini ortaya qoydu. Azərbaycan tərəfinin isə susması təəssüf doğurur. Məncə bu qorxaqlıqdan irəli gəlir deyib Elxan Mehdiyev. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə deyib ki, Azərbaycanın mövqeyi tam açıqdır. Deyib ki, Azərbaycan tərəfinin mövqeyi dünyada qan tökülməsinə qarşıdır. bizim yoldan oxuya bilərsiniz.
Və geri gəlmişkən bu mövzuya demək olar ki, bu gün çıxan əksər qəzetlər toxunub, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Fələstindəki qətliam Azərbaycanda da etiraz doğurdu. Müsavat partiyası hadisəni pislədi. İslam partiyası İsrail səfirliyinin bağlanmasını tələb elədi. Klassik Xalq Cəbhəsi partiyası isə aksiyaya qərar verdi. Yeni Müsavat qəzetindən oxuya bilərsiniz və bu gün bir məlumat da çatdıraq. Parlamentin sonuncu iclası keçirilməlidir. Bugündən parlament qış tətilinə gedir və gözlənilir ki, parlament üzvləri təhsil haqqında qanun layihəsini müzakirə edib qəbul edə bilərlər. Və birazdan biləcəksiniz ki, bayram olanda niyə bankomatların qabağında növbələr yaranır.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3-4.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda əsl qış havası yaşanır. Təbiət sanki elə bil düşünüb yeni il ərəfəsində belə bir qış mənzərəsi yaranıb Bakıda. Və sizlərə tövsiyəmiz budur ki, evdən çıxanda qalın geyinin, isti geyinin və çalışın diqqətli olasınız. Yollar artıq buz bağlama başlayır.
İndi isə xəbərətlərdə başqa bir mövzuya keçid alırıq. Niyə aylardır yubanan maaşı müavinətin yığılmış borcların eyni vaxtda hesaba köçülməsi çoxunun ürəyindən oldu? Artıq bayram tədarükünə başlamaq olar, amma bu sevinç çox çəkmir. Çünki bankomatdan pulu çəkmək üçün sən burada da gözləməlisən. Aylarla olmasa da.
Çünki ya bankomatda pul yoxdur, ya da hesabdan pulu çəkmək üçün saatlarla növbədə durmalısa. Növbədə gözləyənlər deyir ki, bu bankomatların sayı artırılsa daha yaxşı olardı. Onlar bayram qabağı təlaşa düşməz, növbədə vaxt itirməzdilər. Kapital Bank isə deyir ki, günah onlarda deyil, şikayətlərini başqa yer eləsinlər. Şəhlə Sultanovanın reportajına qulaq asaq.
Cəfər Cabbarlı küçəsində yerləşən bankomatlardan birinin qarşısında tez-tez bir xeyli adamın toplaşıb pul çəkmək üçün növbəsini gözlədiyini müşahidə eləmək olar. Amma son günlər bu növbə genişlənərək daha böyük şəkil alıb. Kapital Banka aid olan bankomatın qarşısında növbəyə duranlardan kimisi müəllim, kimisi təqaüdçü, kimisi də sosial yardım alandı. Sakinlər deyirlər ki, ayın axırının olması və üstə gəldə Kapital Bankın bankomatlarının azlığı bu cür növbələr yaradıb.
Ayda bir dəfə keçirdəndə bu qədər bax belə o çərədə olur. Ayda iki dəfə heç olmasa olsun ki, bir hissəsi ayın yarısında alsın, bir hissəsi axırında alsın.
Bu Kapital Banklar şəhərimizdə çox az təşkil edir və maaşlı ayın axırı da yesin, hamı almaq istəyir, çünki bayrama yaxın, hamı da özü üçün yəqin bazarlıq eləmək istəyir.
Bir saat yarımdır buradayıq, hələ bir iki saat də buradayıq. Hamının gözü sosial yardımdadır. 96 manat yazılıb.
Camaatın baxdığında yerə pulum versin, ne vermir? Dışarı ölçmüşəm bu başa, hələ gəlir pul ala bilmir. Yaşamaq istəyirəm mən.
Bankomatları çox altmalıdırlar. Yəni bütün bu boyu Yasamal rayonunda iki yerdə Kapital Bank, yəni bankomatı var. Əgər bankomatlar çox alsa, insanlar da, yaşlı adamlar da əziyyət çəkməz.
İlin axırı da hamı almaq istəyir, hamı bazarlıq eləmək istəyir. Ona görə də dururlar növbəni. Əziyyətsiz nə var ki? Hem Yasamalın harasından mən gəlmişəm.
İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, buna bir səbəb odur ki, təqaüd və maaşların verilməsində müəyyən fasilə yaranmışdı və əsasən də büdcə təşkilatlarında son 3-4 gün ərzində pullar verilməyə başlayıb. Yeni ilə əlaqədar həmin müəssisələrin rəhbərləri maaşları hesablara keçirməyə başlayıblar. Halbuki əvvəllər maaşlar, təqaüdlər və sosial yardımlar intervalla hesablara keçirilirdi. Natiq Şəfərlinin sözlərinə görə Kapital Bankın əslində kifayət qədər də bankomatı var.
Bir çox müəssisələrin və illik müəzzəmatların, il ərzində yığılan borcların, maaşların, təminatların bəzilərinin birdən-birə ödənilməsi və o ödənilmə prosesi həyata keçirdiyinə görə üst-üstə gəldi. O köhnə qrafiklər elə bil ki, həmin bankomatlara pul daxil olur, amma daha çox pul istifadə olunur, deyim, pul çıxardılır deyim, bankomatlarda. O qrafik indi uymur, yəni pul tez tutarır bankomatlarda.
Kapital Bankın İdarə Heyəti Sədrinin birinci müavini Elmar Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bankın kifayət qədər bankomatı var və buna görə də bankomatların azlığı problem ola bilməz. Bankın İdarə Heyəti Sədrinin başqa bir müavini Murad Şirəliyev isə bildirir ki, Kapital Banka aid bankomatların qarşısında belə növbənin yaranmasının əsas səbəbi vəsaitlərin ayın axırında bank hesabına köçürülməsidir. Bu proses də məhz 4-5 günə təsadüf edir. Murad Şirəliyevin dediyinə görə bundan başqa da Kapital Banka aid bankomatlardan pul alan əhalinin sayı da çoxdur. Belə ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir çox müəssisələrin işçiləri ilə yanaşı təqaüdçülər, yardım alan qaçqın və köçkünlər də əhalinin bu hissəsinə aiddir. O bildirir ki, buna görə də vaciblərin sürüşən qrafiklə verilməsi planlaşdırılır.
Sürüşən qrafik isə odur ki, o ödənişlərin rayon-rayon, təşkilat-təşkilat, xəzinədarlıq orqan vasitəsilə büdcədən sürüşkən qrafikdə, yəni hissə-hissə ödənilməsin. Deyək ki, bunlar hamısı 2-3-4 günə təsadüf etməsin, deyək ki, 10 günə, 15 günə təsadüf etsin. Onun üçün də Milli Bank tərəfindən koordinasiya üçün müəyyən tədbirlər gördüm. Mən hesab edirəm ki, gələn ildən bu məsələlər tədricən həll olunacaq.
Murad Şirəliyev bildirir ki, əhalinin tələskərliyi də hamının eyni gündə pul almasına təsadüf edir. O bildirir ki, onlar bu gün ala bilmədiklərini sabah da ala bilərlər və buna görə də tələsməsələr bəlkə də növbələr yaranmaz. Onun sözlərinə görə onların təkcə Bakı şəhərində 70 bankomatı var və yeni ildə hamının öz məvacib təqaüd və yardımının ala bilməsi üçün bütün tədbirlər görülüb.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq asıq. Xatırladaq ki, yeni il ərəfəsində həmkarlarımız yeni il ovqatlı reportajlar hazırlayıblar. Xəbərətərin də 2 gün canlı efirdə olmayacaq, amma Xəbərətərin xüsusi bayram buraxılışlarını da dinləmək imkanınız olacaq. Və keçək saytımıza. 3wazadlıqradiosu.az saytında bizim forumumuzun sualı bu dəfə belədir.
Hansı hadisəni ilin ən mühüm olayı hesab edirsiniz? Bu suala müraciət eləmişik oxucularımıza və bizə artıq ismarışlar gəlib. Bir dinləyici yazır ki, İbrahim Bəyevin hamının deyə bilməyəcəyi, amma ürəklərdən keçən fikirləri ilin ən mühüm hadisəsidir yazır.
Sənan yazır Bakıdan, fikrimcə 2008-ci ildə bizim üçün mühüm hadisə Gürcüstan-Rusiya qarşı durmasının nəticəsində Türkiyənin Qarabağ məsələsinin həllində aktivləşməsidir. Bundan başqa olimpiya oyunlarının neft qiymətinin çox artması düşməsini qeyd eləyərdim. Başqa bir dinləyici yazır. Zar imzalı İstanbuldan
yazır ki, Azərbaycanda elə mühüm hadisə baş verməyib, monarxiyanın qurulması üçün ilk addım atılmışdı, yazıb Zaur İstanbuldan.
Bizim foruma gəlin, sizə ilin ən uğurlu saydığınız hadisələri bizim saytımızda yazın və forumda iştirak eləyin.
Həmçinin sorğuda da iştirak etmək imkanınız var. Bu dəfəki sorğumuzun sualı belədir ki, 2008-ci il sizin üçün necə keçdi? 39% deyir ki, alababat keçdi, 37% deyir ki, uğursuz keçdi və 22% uğurlu keçdi deyir. Əgər sizin də cavabınız varsa, gəlin 3wazadlıqradiosu.az saytına həm sorğumuzda, həm də forumumuzda iştirak edin. Eyni ilə reportajlarımızın mətnini də oxumaq imkanınız var. Biraz sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Artıq xəbərətlərin başa çatmasına bir neçə dəqiqə qalır və biz vaxtdan səmərəli istifadə edək dinləyicilərimizə demişdik ki, Azadlıq Radiosu sizin üçün nə deməkdir? 057-44-117-yə xeyli ismarış gəlib bu xoş sözlərə görə və ismarışlara görə təşəkkür edirik sizə, amma vaxtımız dar olduğu üçün biz onların heç də hamısını oxumayacaq efirdə bəzilərini çatdırmağa çalışacaq.
Ramil yazır ki, Azadlıq Radiosu mənim üçün dikbaş məmurlara vurulan iynə, rüşvəti kəsmək üçün itilənən bıçaq, sosial təbəqənin görən gözü, eşidən qulağı deyir Ramil.
Üç qat belə bir kompliment söylür bizə. Və SMS dəlisi imzalı daimi dinləyicimiz yazır ki, elə bil qaranlıq zindandaydım, azadlıq azadlığıma açılan nəfəsliydi. Bu demək bizim bir daimi dinləyicinin yazdıqları idi.
Anar yazır ki, Azadlıq BBC və Amerikanın səsi radioları mənim üçün səhrada su, zindanda hava, okeanda torpaq, Antarktidada ot deməkdir, yazır Anar.
Təşəkkür edirik xoş sözlərə görə və daha bir ismarıcı oxumaq istəyirdik sizə. Salam, azad söz doğru xəbər eşitmək deməkdir. Aqil imzalı dinləyicimiz yazır. İsmarıcılar bura qədər çatdıra bilirik və yenidən qayıdırıq saytımıza. Saytımızdan sizə məlumat vermək istəyirik. Bizim saytımızda bir reportajın mətni yerləşdirilib, azadlığa çıxmaq istəyirəm. Bu, uşaq koloniyasında məhbus ömrü yaşayan Rızanın dedikləridir. Rıza ilə həmkarımız Durna Səfərli görüşüb, həmin reportajı efirdə səslənib, amma siz yəni bu reportajı dinləməyənlər, onu qaçıranlar, onu bizim radiomuzun saytında dinləmək imkanınız var. 16 yaşlı Rıza öz həyatını danışır və mənə gəlir ki, diqqət çəkən bir reportajda. Və artıq vaxtımız başa çatır, xəbər başlıqlarını xatırladıq, daha sonra hava haqqında məlumatı çatdıracağıq.
Bugün Milli Teleradio Şurası xarici radioların yerli tezliklərdə yayımı ilə bağlı qərar verməlidir.
Metronun İçəri Şəhər stansiyası yenidən istifadəyə verilib.
İsrailin Həmas qruplaşmasına qarşı hərbi əməliyyatları zamanı 350 fələstinli ölüb.
Rusiya rublu və Britaniya funtu avroya qarşı rekord həddə ucuzlaşıb.
İndi dava haqqında. Bugün Bakıda sulu qar yağacaq, arada qara keçəcək deyir sinoptiklər. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 2-4 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də hava yağmurlu olacaq, dağlıq rayonlarda qar və sulu qar yağacaq. Güclü qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 4-5 dərəcə olacaq. Xoş xəbərlər eşitmək ümidilə sizlərdən ayrılırıq. Xəbər əsərinin birinci hissəsi yekunlaşır, amma bizdən ayrılmayın. Axşam efirə getmiş kontekstin ikinci təkrarına qulaq asmaq imkanınız olacaq.